13 bob. Xudo yuborgan qimmatli jon. Shafqat esa hukmdan ustun keladi. Yoqub 2 bob 13 oyat. Men har kuni kameramizdagi yangi imonga kelgan mahbus birodarlarimga Xudo haqida o'rgatar edim. Ular orasida solihlik va haqiqat gullab yashnayotgan edi. Birodarlarim kundan kunga bilim va inoyatda o'sayotgan edilar. Ba'zilarining guvohlik berishicha, muqaddas ruh ularning ustiga tushganida gunohlaridan tavba qilganlar. Ularning hayoti va yovuz ishlari xuddi televizor ekranida paydo bo'lganidek ko'z oldilarida namoyon bo'lgan edi. Bir kuni tongda qamoqxona direktori meni xonasiga chaqirtirdi. U odob yuzasidan menga bir piyola choy taklif qilib, yumshoq stulga o'tirishimni so'radi. U menga: "Yun, bilaman, sen Iso Masihga ishonasan. Bugun senga muhim bir topshiriq bermoqchiman," dedi. "Men kameradagi boshqa mahbuslar haqida ma'lumot berib turishimni xohlayapti," deb o'ylagan edim. Ammo u gapini davom ettirib, 9-chi kamerada Huang degan qotil odam bor. U ko'p marta o'zini o'ldirishga harakat qilgan. U aqldan ozgan. Boshqa mahbuslarni ham tishlab jarohat yetkazishga harakat qilyapti. Biz o'sha mahbusni sening kameranga joylashtirmoqchimiz. Bugundan boshlab hukm ijro etilguniga qadar sen unga ko'z-quloq bo'lib turasan. Unga yaxshilab qara. O'ziga va boshqalarga zarar yetkazmasin. Unga hushyor bo'l. U o'zini o'ldirib qo'yishi ham mumkin. Biz seni unga javobgar qilib tayinlaymiz. Unga nimadir bo'lsa, sen javobgar bo'lasan. Uning gapini eshitishim bilanoq Xudo Huangni qimmatli jonini qutqarish uchun bizning kameramizga yuborayotganini sezdim. Kameramga qaytishim bilan bu yangilikni kameradoshlarimga yetkazdim. Ular qo'rqib ketib, yangi mahbusni kameramizga qabul qilishni xohlashmadi. Kameramdagi mahbuslardan biri: "U odam emas, iblisku," dedi. Birodarlarimning har biri yangi mahbus haqida o'z bilganlarini gapirib bo'lgach, biroz sukut saqlab, so'ng sekingina gap boshladim. "Birodarlar, biz hammamiz Isoni qabul qilmasimizdan oldin undan hech ham farq qilmas edik. Biz ham iblisning ishlarini qilardik. Ammo jonlarimiz halokat yoqasida turganida Iso bizni qutqardi. Biz kameramizga keladigan mahbusga xuddi Isoning o'zi tashrif buyurganday yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak." Kameradoshlarim so'zlarimni tinglab, gaplarimning to'g'riligini anglashdi va o'z fikrlarini o'zgartirishdi. Ular Huangning kelishini xuddi uzoq vaqtdan beri ko'rmagan do'stini kutganday kutib oldilar. Keyingi kuni tongda Huangni kameramizga olib kelishganida uni ko'riboq Marx xabarining 5 bobida yozilgan dumanot jinga chalingan odamga o'xshatdim. Uning qo'llarini orqasiga qilib kishanlab qo'yishgan edi va to'piqlardan zanjir bilan bog'lab tashlashgan edi. Uning og'zidan iflos so'zlar chiqar, to'pig'i atrofida zanjirlar bilan tanasiga shikast yetkazishga harakat qilardi. U endigina 22 yoshda bo'lsa ham juda yovuz va yuragi nafratga to'la edi. Huang qo'l oyoqlarini ishlata olmasdi. Ammo mahbuslardan birortasi unga yaqin kelguday bo'lsa, quloqini yoki burnini tishlab olishga harakat qilardi. U qattiq tortib bog'langaniga qaramay, to'piqlari shilinib, suyaklari ko'rinib qolguncha sakrardi. 9-chi kameradagi mahbuslar uni hayvonday ko'rib, urib tepishgan va kamsitishgan ekan. Unga bir necha kunlab ovqat bermagan. Ovqatini uning ustiga to'kib, masxara ham qilishgan ekan. U bizning kameramizga kelganida uning kiyimlarida bir necha kunga ovqat qoldiqlari bor edi. Bir kuni u og'riqlar va umidsizlikdan hech kim unga e'tibor bermayotgan paytda kuchini boricha boshini devorga urib, o'zini o'ldirmoqchi bo'libdi. Uning hayoti saqlanib qoldi, ammo devorda iz qoldi. Huang kameramizga kirgan zahoti kamera muhiti boshqachaligini sezdi. Hammamiz unga sevgi va hamdardlik ko'rsatdik. Biz uni quchoq ochib kutib oldik va narsalarini uning joyi yoniga chiroyli qilib taxlab qo'ydik. U zanjirlar bilan bog'lab tashlanganidan beri yuvmagani uchun undan juda badbo'y hid kelardi. Yuragimizdagi Xudoning sevgisi tufayli uning hidiga va tashqi ko'rinishiga ham qaramay uni sevdik. Kameradoshlarim unga meni ko'rsatib, "Bu Yun, kameramiz boshlig'i va cho'ponimiz" deyishdi. Men unga qarab, "Quvang, birodar, biz hammamiz ham senga o'xshagan mahbuslarmiz. Bizdan qo'rqma. Senga g'amxo'rlik qilamiz" dedim. Men unga o'tirib, tinchlanishga taklif berdim. Birodarlarimdan o'zlarining ko'z qorachig'iday saqlaydigan suvlardan ozginadan Quvangga berishlarini iltimos qildim. Biz tog'orani to'ldirdik. Keyin esa men tog'orani Quvonning joyi oldiga olib keldim. Ko'ylagimning bir chekasidan yirtib suvga botirdim-da, xullatta bilan yuzdagi qotib qolgan qon dog'larini va kirlarini sekingina artdim. Yuzlarni artib tozalaganimdan keyin yopinchig'imdan ozgina yirtib olib, qo'llaridagi kishanlar kesib yuborgan joylarini va oyoqlariga bog'langan zanjirlar tagidagi jarohatlarni tozaladim. Yangi yaralarni mikroblardan tozalash uchun tish pastasidan foydalandim. Keyin esa yaralarni ehtiyotlik bilan bog'lab qo'ydim. Huan hech narsa demadi. U faqat o'tirgan joyida ko'zlarini katta ochib, hammaga tikilib qarab o'tirdi. Men Xudo allaqachon uning yuragida ishlayotganini bilardim. Tushlik paytida esa hammamiz yangi kameradoshimizga o'z guruchimizdan ozginadan berdik. Keyin esa Rabbimizning ibodatini aytib, ovqat yeya boshladik. Men qoshiq bilan Quvonning ovqatini yedirib qo'ydim. Tushlikdan keyin esa men ularga Matta 6-chi bobdan gapirib berdim. Ularga yerdagi otamiz bilan osmondagi otamizni taqqoslab, Xudo insonni qanchalik qadrlashini tushuntirib berdim. O'sha kuni kechki ovqat paytida mahbuslarga haftada bir marta manti beriladigan kun edi. Birodarlarimning hammasi menga qarashdi. Ular juda ochiqqan edilar. Men ularga bugun yangi kameradoshimiz Huanga guruchlaringizdan va suvingizdan berdinglar. Endi kechki ovqatingizni o'zlaring yeyveringlar. Lekin ertaga sho'rvangizdan ham bersangizlar, iltimos, dedim. Men birinchi Huanni ovqatlantirib, keyin esa o'zimning ovqatimni yedim. Mantini tishlashim bilan bo'g'zimga yig'i tiqildi. Ichimdan bir muloyim ovoz eshitildi. Men sen uchun qochda qurbon bo'lganman. Meni sevishingni qanday ko'rsatasan? Och qolganimda, chanqaganimda yoki qamoqda bo'lganimda, mana shu kichik birodarlarimdan biriga qilganlaring menga qilganingdir. O'sha zahotda Xudo mendan mantimni Xonga berib qurbonlik qilishimni xohlayotganini tushundim. Keyin tiz cho'kib Xudoga yig'ladim. Xudoyim, men ham ochimdan o'lay deyapman. Qornim juda och. Shunda muqaddas kalomdagi bir oyat yodimga tushdi. Xudoning sevgisidan bizni kim judo qilar ekan? Qayg'umi, siqilishmi, quvg'inmi, ochlikmi, yalang'ochlikmi, xavf-xatarmi yoki qilichmi? Rimliklarga 8-bob 35 oyat. Keyinroq Quvonga berish uchun o'zimda qolgan mantini ro'molchaga o'rab, kiyimlarim orasiga qo'ydim. Shundan keyin yuragimga Xudoning tinchligi va shodligi qaytib keldi. Keyingi kuni ertalab nonushtaga quruq suvdan iborat lag'mon sho'rva berishdi. Ovqat idishlarimiz ichida 1-2 lag'monlar suzib yurardi. Hammamiz o'zimizning sho'rvamizdan Huangning idishiga qo'yib berdik. Ammo eng ko'p ovqatga ega bo'lsa ham norozilik bilan soqchiga baqirdi. Men ochimdan o'lay deyapman. Nega menga ko'proq ovqat bermaysizlar? Meni qatl qilishdan oldin ochimdan o'ldirmoqchimisanlar? O'sha zahotda Xudo menga, tezroq bo'l. Olib qo'ygan mantingni olib unga yegiz, dedi. Men Huangga qarab uning sho'rvasi ichiga non to'g'rab soldim va kecha olib qo'ygan mantini ham bo'lib sho'rvasiga soldim. Shu zahotda Huangning tosh yuragi yumshadi. U o'tirgan stolidan polga tushdi-da, tiz cho'kib yig'ladi. Aka, nega meni shunchalik yaxshi ko'rasan? Nega kecha kechqurun o'zingni noningni yemading? Men qotilman. mendan hamma nafratlanadi. Hatto ota-onam, aka-singillarim va sevgan qizim ham mendan yuz o'girgan. Nega meni shunchalik yaxshi ko'rasan? Hozir sening mehribonchiligingni hech nima bilan qaytara olmayman. Lekin o'lganimdan keyin ruh bo'lib qaytib kelib, menga qilgan yaxshiliklaring uchun senga xizmat qilaman. Ana shu payt xushxabar aytishim uchun eng qulay payt ekanligini bildim. Men Huanga Iso seni sevgani uchun biz ham senga yaxshi munosabatda bo'lyapmiz. Agar biz unga ishonmaganimizda biz ham senga 9-chi kameradagi mahbuslarday munosabatda bo'lardik. Sen Xudoga o'g'li Iso uchun rahmat aytishing kerak, dedim. Huan mening gapimni eshitishi bilan "Menday gunohkorni sevganing uchun rahmat", dedi. Bu ashaddiy jinoyatchi o'sha kuni yig'lab Isoni yuragiga qabul qildi. U gunohning og'ir yukidan xalos bo'ldi. Kameradagi hamma mahbuslar juda ham xursand bo'lishdi. Chunki ular faqat Xudoning sevgisigina gunohkorlarga haqiqiy umid bera olishga guvoh bo'lgan edilar. Huang Isoni qabul qilganidan keyin kameramiz muhiti butunlay o'zgardi. Hamma birgalikda kuylay boshladi. Huang iymon haqida o'rganishni juda xohladi. Shundan keyin men unga Isoning hayoti, ta'limoti, ochdagi o'limi, tirilishi va ikkinchi bor kelishi haqida gapirib berdim. Keyin Huangga o'z joniga qasd qilish gunoh ekanligini tushuntirdim. U gapimni eshitib, polga yiqilib, yig'lab gunohiga iqror bo'ldi. U mendan ko'ylagining yoqasini ko'tarib, u yerdan lezviyani olib tashlashimni iltimos qildi. Imkon bo'lishi bilan o'sha lezviyani olib o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Tubdan o'zgargan Huan menga o'z hayotiy hikoyasini aytib berdi. Uning otasi badavlat va kommunistik partiyaning a'zosi ekan. U katta bir kompaniyaning menejeri bo'lgan ekan. Maktabni tugatganidan keyin Huan elektr stantsiyasiga texnik bo'lib ishga joylashibdi. U 20 yosh bo'lganida unashtirilgan. Qaylig'i uni juda sevar ekan. Ammo tanishlari uni yo'ldan urib, o'zlarining mahalliy jinoyatchilar to'dasiga qo'shishgan. U har kuni o'lguday ichar, mahalliy jinoyatchilar to'dasi bilan magazinlarni talar, begunoh insonlarni o'ldirib, ayollarning nomusiga tegar ekan. To'da a'zolaridan biri qo'lga tushib so'roq qilinganda, u xavfsizlik xizmati xodimlariga jinoyat paytida Huan ham u bilan bo'lganini aytdi. Ular Huanni ham hibsga olishadi. Otasining aralashuvi bilan sudya unga marhamat qilib, qotillikda ayblanayotgan Huangga 3 yil jazo muddatini tayinladi. 1983 yil 1 mayda otasi katta pora evaziga o'g'lini muddatdan oldin qamoqdan chiqarib oladi. U ozodlikda bo'lsa ham hayotning ma'nosi yo'q edi. Hayotda nima sababdan yashayotganini bilolmay tushkunlikda edi. U yana yomon tudiga aralashib qoladi. Bir kuni kechqurun u do'sti bilan rosa ichadi. Ular hayot umidsiz va ahamiyatsiz. Agar birga yashay olmasak, kel birga mast bo'lib o'lamiz, deb birga o'lishga qaror qilishadi. Ikki do'st o'z jonlariga qasd qilish rejasini tuzishadi. Ular Huang avval ishlagan elektr stantsiyadan 2 sumka dinamit o'g'irlashadi. Sumkalarning har biriga 8 kilogramdan portlovchi moddalarni joylashtirishadi. Do'stlar bir-biri bilan o'lguncha urushga, tirik qolgan do'st esa o'lgan do'stining tanasini katta transformator oldiga, ya'ni dinamit portlaydigan joyga olib kelib, ikkalasi birga o'lishga qaror qilishadi. Ikki do'st ikkita temir kaltak olib, bir-birlarini ura boshlashdi. Do'stining temir kaltagi Huangning yelkasiga tegadi. Huang esa do'stining boshiga zarb bilan soladi. Do'sti zarbga dosh berolmay, o'sha zahotda o'ladi. Zarbning kuchligidan do'stining bosh chanog'i yorilib, ichidan miyasi chiqib ketadi. Huang buni ko'rib qo'rqganidan qochib, dinamitni portlatishga qaytib kelmaydi. Huang qidiruvdaligini bilib, butun Xitoy bo'ylab sayohat qilishga va gunohli hayot kechirib, ko'ngil xushlik qilishga qaror qiladi. U sayohatini tugatgach, o'zini o'ldirmasidan oldin oilasini ko'rib kelishni xohladi. Sayohati uchun pul topish maqsadida Huan katta bir pichoq sotib olib, magazinlarni taladi. U sayohati davomida juda ko'p begunoh qizlarning nomusiga tegdi. Yuragiga tinchlik topish uchun bir nechta mashhur buddist ibodatxonalariga borib, butlarga sajda qildi. Gunohli hayotga cho'ng'ish ham, shahvoniy hislar ham uni qoniqtirmadi. Uning ahvolini yomonlashtirdi xolos. Sayohati oxiriga yetgach, uyiga olib boradigan poyezga o'tirdi. U oxirgi marta oilasini ko'rib qolmoqchi edi. U ikki kishi uyqu dori sotib oladi. U uyqu dori ichib, o'z joniga qasd qilmoqchi edi. Poyezd uning manziliga yetmay to'xtadi. Huang o'sha yerda tushib qoldi. U uyga qorong'i tushganidan keyin bormoqchi edi. U qorong'i tushishini kutib, butalar orasida yashirindi. Militsiya bundan xabar topib, uni hibsga oladi. Uning sumkasidan odamlarni o'ldirgan pichog'ini va vidolashuv maktubini topishadi. U o'z joniga qasd qilishga qaror qilgani uchun oilasiga vidolashuv maktubini yozgan edi. Shuningdek, o'z maktubida qilgan hamma jinoyatlarini yozgan edi. Huanning otasi endi unga yordam bera olmasdi. Oxirgi noxush voqea Huanning yuragini chil-chil qiladi. Otasi unga oq ko'ylak berib yuborgan edi. Ko'ylakning orqasiga esa "Men hozir seni ko'ra olmayman, ammo qatl kuni ko'rgani boraman" deb yozilgan edi. Endi esa Huan gunohlariga tavba qilib, Masihda butunlay yangi odam bo'lgan edi. U men o'rgatgan mana bu ashrani yaxshi ko'rardi. "Men Isoni sevaman, men Isoni sevaman. Hayotimning har bir kunida men uni sevaman. Quyoshli kunlarda men uni sevaman. Biron bulutlari to'planganida men uni sevaman. Har kuni yo'llarimda uni sevaman. Ha, men Isoni sevaman." Uning yuragi o'zgargani uchun biz unga Huang Enguan, ya'ni inoyat va nur deb yangi ism qo'ydik. O'lishi yaqinligini bilsa ham, Huang qolgan hayotida qanday qilib Isoga ulug'vorlik keltirishi haqida juda ko'p savollar berardi. Odatda agar biz kameramizda juda qattiq shovqin qilsak, soqchilar bizni ayovsiz jazolashardi. Ular kamera eshigi tagida bosh siqquvlik joyiga boshimizni tiqishga majbur qilardi. Keyin esa boshimizga miltiq qo'ndog'i bilan urar va tepardi. Shuning uchun eshigimiz orqasida soqchi yo'qligiga amin bo'lganimizdan keyingina sekin ibodat qilishni va ulug'lashni boshlardik. Huang esa Isoni ovozining boricha ulug'lardi. Soqchilar esa tez-tez uning oldiga kelib, unga jim bo'lishni buyurib qo'yardilar. Unga qatl jazosi berilgani uchun uni jazolashmasdi. Uning yo'qotadigan narsasi bo'lmagani uchun har doim bor ovozi bilan ashula aytardi. Ikkinchi kamera Xudoni ulug'laydigan va olqishlaydigan markazga aylandi. Boshqa kameradagi ko'p mahbuslar ham eshitgan so'zlari orqali Xudoga yaqinlasha boshladilar. Huan mendan kameramiz devoriga xoch rasmini o'yib chizib berishimni iltimos qildi. Kamera devori sementdan bo'lgani uchun unga o'yib rasm chizish oson emasdi. Ammo birodarimizni xursand qilish uchun hammamiz birgalashib ishladik. Agar soqchilar devordagi xoch rasmini ko'rib qolishsa, butun javobgarlikni Huang o'ziga olishni aytdi. Qamoqxona hovlisiga chiqishga ruxsat berilgan kuni devorni o'yish uchun hovlidan siniq shisha parchasi yoki eski mix izlardik. Men devorga naqshli qilib xoch rasmini chizib qo'ydim. Undan tashqari biz yer sharini rasmini chizib tagiga "Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki" degan so'zlarni ham yozib qo'ydik. Huang yana xoch tagiga qabr toshi yotqizilgan qabr rasmini chizishimni va Isoga tegishli bo'lganini ko'rsatish uchun qabr toshi ustiga uning yangi ismini yozib qo'yishimni iltimos qildi. Biz Huanning iltimosini bajarib bo'lganimizdan keyin yig'lab xursandchilikdan baqirdi. Biz to'rt devor Injil oyatlari bilan to'lguncha yana chizishni davom ettirdik. Devorlar quyidagi Injil oyatlari bilan to'lib ketdi. darbadar o'g'ilning qaytishi, qayg'u vaqtida Xudoga ishon va hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Lekin Xudo inoyati bilan Iso Masihning qoni evaziga gunohkorlar tekin oqlanadilar. Rimliklarga 3-bob 23-24 oyatlar. Qiziqi shundaki, soqchilar qilayotgan san'at asarimizni ko'rsa ham hech narsa demadilar. Devordagi xoch va injil oyatlari hozirgacha saqlanib turibdi. Bu oyatlarni yuzlab mahbuslar o'qigan va Isoga iymon keltirib tavba qilishgan. Qamoqxona ko'krak nishonlaridan igna sifatida foydalanib, sochiqlarimizdan ehtiyotlik bilan iplar sug'urib olardik. Har birimiz qamoqxona formamizning yuqori chap qismiga kichkinagina xoch tikib qo'yardik. Xuanning ko'ylagiga qizil xoch rasmini tikib qo'ydik. Bundan yangi imonlilar juda ham ilhomlangan edilar. Ular o'z ko'kraklarida xochni ko'tarib yurgani uchun o'zlarini ancha kuchli va dadil his qilardilar. 16 avgust kuni biz Xuang birodarimizni suvga cho'mdirdik. Har bir mahbusga oshxonadan bir kunga bir piyola suv berilardi. Cho'mdirish marosimida Xuangning boshidan quyishga yetarli bo'lishi uchun mahbuslar o'z ulushlarining yarmini Xuang uchun qurbonlik qildilar. Bu cho'mdirish ahvolimizning qiyinligiga qaramay qilgan eng yaxshi cho'mdirish bo'lgan edi. Cho'mdirish marosimidan keyin u Iso mening oilamga ham najot bera oladimi? Otam, onam, aka va singillarim, sobiq qallig'im ham ishonishi va men bilan birga jannatda bo'lishi mumkinmi? Deb so'radi. Men unga Injildan mana bu oyatni keltirdim. Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar. Havoriylar 16-bob 31 oyat. Xuang butun oilasi Iso Masih orqali Xudo najotini topishlari uchun kechasi bilan ibodat qilib chiqdi. Xuangni qatl qilish kuni juda yaqin qolgan edi. U sabrsizlik bilan oilasiga xat yozishni xohlardi. Ammo buning iloji yo'q edi. Chunki uning qo'llari orqasiga qilib mahkam kichanlangan edi. Xuang Isoni qabul qilganidan keyin juda muloyim bo'lib qoldi. Undagi bu o'zgarishni butun qamoqxonadagilar payqashdi. Men qamoqxona boshliqlariga Xuangning o'zgarganini, endi hech qanday xavf yo'qligini va u endi o'z joniga qasd qilmasligini aytib, Xuangning kishanlarini biroz bo'shatishlarini iltimos qildim. Soqchilar unga kattaroq va kengroq kishanlar taqishdi. Ammo kishanlarni butunlay olib qo'yishga rozi bo'lishmadi. Chunki qatl jazosi berilgan mahbuslarni shunday tutish qonuni bor edi. Qo'llaridagi yangi kishanlar bilan Xuang soqchilardan ruchka va ikki varaq qog'oz berishlarini iltimos qildi. U polga o'tirib, yoniga olib kelishgan qog'ozlarni qo'ydi va qo'llarini yonboshga qilib yoza boshladi. Ammo bir nechta so'z yozganidan keyin ruchkaning siyohi tugab qoldi. Shunday qiyin ahvolda ham yozish xohishi ustun kelganidan yerga suyanib, ko'rsatkich barmog'ini tishlab, qo'llaridan oqqan qon bilan yoza boshladi. Xuan oqayotgan qonni siyoh o'rnida ishlatib, ota-onasiga xat yozdi. U shunday yozgan edi. Qadrli otajon va onajon, men sizlarni boshqa ko'rmayman. Lekin meni yaxshi ko'rishingizlarni bilaman. O'g'lingiz sizlarning yuzingizni yerga qaratdi. Iltimos, men o'lganimdan keyin men uchun g'am chekmanglar. Men sizlarga katta bir yangilikni aytmoqchiman. Men o'lmayman. Chunki men abadiy hayotga ega bo'ldim. Men qamoqxonada hurmatli Yun akani uchratdim. U mening hayotimni saqlab qoldi va Isoga kelishimga yordam berdi. U meni sevdi, menga hamxo'rlik qildi va har kuni meni ovqatlantirdi. Otajon va onajon, men Xudo shohligiga ketish arafasidaman. Men sizlarning hammangiz uchun ibodat qilaman. Sizlar Iso Masihga ishonishingiz kerak. Iltimos, Yun akaga sizlarga xushxabar aytishga ruxsat beringlar. U sizlarning oldingizga borganida men haqimdagi qolgan voqeani aytib beradi. Abadiy hayotni qabul qilinglar. Xudo shohligida ko'rishguncha. O'g'lingiz Xuan Enguan. Men Xuanning xatini qamoqxonada yashirincha chiqarib yuborish uchun va ota-onasiga yetkazishni tashkil qildim. Xuan 16 avgust kuni cho'mdirilgan bo'lsa, 17 kuni ota-onasiga xat yozdi. 18 kuni qatl qilinishi kerak edi. Xuan hayotining oxirgi kunida qamoqxonadagi muhit juda xavotirli sukunatga cho'mgan edi. Hammaning yuragi g'ash edi. Mahbuslarni nazorat qilish uchun yana 2 barobar ko'p soqchilar tayinlandi. Soqchilar esa har 5 daqiqada hammasi joydaligiga ishonch hosil qilish uchun mahbuslardan xabar olib turishardi. 17 avgust kuni kechqurun Xudo meni Isoning amriga binoan Xuanning oyoqlarini yuvishga chorladi. Xuan esa tinch va hammaga jilmayib qarardi. U ularga hammamiz yana osmon shohligida uchrashamiz derdi. Keyingi kuni nonushta odatdagidan ertaroq berildi. Soat 8 soqchilar ismlar yozilgan ro'yxati bilan kelishdi. Ular 3 ismni baqirib e'lon qilishdi. Yun, Xuan, Xun, tashqariga chiqinglar. Kutilmaganda Xuan qatl qilinadigan kun ertalab birodar Xun va men xaloyiq oldida ochiq sud qilinadigan bo'ldik. Ular bizni boshimizdan to oyog'imizgacha mahkam bog'lashdi. Xuanni qatl qilishga olib ketishlaridan oldin u o'zini mening quchog'imga tashlab, "Sizni jannatda ko'raman", deb baqirib yubordi. Uni hovliga olib chiqishganidan keyin yerga cho'kkalashi uchun soqchi Xuanning tizzalari orqasiga tepdi. Uni kishan va zanjirlardan ozod qilishdi. Keyin esa boshiga qalpoq kiydirib qo'yishdi. Qalpoqqa mahkum qilingan jinoyatchi deb yozib qo'yilgan edi. Bu mening qadrdon va bebaho birodarimni oxirgi ko'rishim bo'ldi. Uni otib o'ldirishga hukm qilishgan edi. Shuning uchun uni otib o'ldiriladigan hovliga olib ketishdi. U yerda uning orqa miyasiga o'q uzishdi. Men birodarimni Isoning quchog'iga yuborgan o'q ovozini eshitdim. O'sha paytda men ham xafa, ham xursand edim. Men birodarimni osmon shohligiga yo'l olganini ko'rish imkoniyatini bergani uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdim. O'sha kuni Nanyangda ayollar va erkaklar qamoqxonasidan 9 mahbusni xalqqa namoyon qilish uchun va sudga olib borish uchun olib ketishdi. Ularning ichida men ham bor edim. Bizning jinoyatlarimizni radio karnaydan e'lon qilib, shahar bo'ylab aylantirishdi. Xalqning ko'z o'ngida Iso Masih tufayli namoyish etilganimdan juda xursand edim. Yuragim xursandchilikdan toshib ketayotgan edi. Bizni sudga olib ketishayotganida men o'zimni yo'qotdim. Men birodar Xuanning abadiylikka va ulug'likka ko'tarilganini aniq ko'rdim. Baland ovoz bilan Xudoni kuyladim. Kapitan menga elektr tayog'i bilan tahdid qildi. "Jim bo'l, Yun. Kuylashga qanday jur'at etding? Yana boshlasang, tiriklayin teringni shilib olaman. 9 mahbusning hammasini hayvonday bir-biriga zanjirlab bog'lab, usti ochiq yuk mashinasiga ortishgan edi. Yuk mashinasi ko'chalarni aylanib yurganda sharos yomg'ir quyib berdi. Yomg'ir bizni suyaklarimizgacha ivitib yubordi. Yomg'ir menga samodan qayta kuch bag'ishlaganday bo'ldi. Men baland ovozim bilan, "Rabbim, men sening inoyat yomg'iringga chanqoqman. O'z quling ustiga inoyat yomg'iringni mo'l ko'l qilib yog'dirgin", dedim. Yana baland ovozda kuylay boshladim. Sayabonlar ostiga tiqilib olgan odamlar bizga hayron bo'lib qarab turishardi. Mahbuslarning hammasi mahalliy odamlar bo'lib, qarindoshlari yoki do'stlari tanib qolmasliklari uchun uyatdan boshlarini egib olishgandi. Yuk mashinasining orqa qismida men bilan birga 20 yoshlar atrofidagi bir yosh ayol ham bor edi. Uning ismi Xia Wei bo'lib, uni qo'shnilari bilan urushgani va ko'ylaklarini yirtib yuborgani uchun qamashgan edi. Uning qo'shnilari hukumatga tegishli odamlarni tanigani uchun ularni militsiyaga topshirib, Xia Wei'ga va onasiga nohaq ayib qo'yishdi. Siyovvey masxiy edi, lekin Xudo bilan munosabati zaif edi. Men kuylaganim sayin u yig'lar edi. U mendan shunday vaqtda xursandchilik qilish ko'nglingga qanday sig'yapti deb so'radi. Men unga qanday xursand bo'lmay, axir meni Iso nomi uchun azob chekishga loyiq deb topishdi-ku, dedim. Siyovveyning yuzi uyatdan qizarib ketdi. Men yana ashula aytishni davom ettirdim. Siyovvey ko'z yoshlarini to'xtata olmay, cho'ntagidan ro'molcha chiqardi. Men unga, Siyovvey, muqaddas ruh senga qayg'urgan edi. Darbadarning qaytishi oltindan ham qimmatdir. Osmondagi otang yoniga qayt. U seni kutyapti, dedim. U yig'idan o'zini to'xtata olmay, tavba qilib, Xudoga iltijo qildi. Ey Xudoyim, men gunohkorga rahim qil. Iltimos, mening gunohlarimni kechir. Men Siyovvey uchun Xudoga ibodat qildim va uning mehribonligi uchun rahmat aytdim. Uning yuragi sevinchga, Xudoning tinchligiga to'ldi. Keyin esa Siyovvey oyoq uchida turib, ko'zimdan oqqan yoshlarni ro'molchasi bilan artib qo'ydi. Yuk mashinasi mening qishlog'im tomon qarab ketar edi. Siyovvey menga qarab, shu qishloqda Yun degan Xudoning mart xizmatkori yashagan. Unga nima bo'lganini bilasizmi, deb so'radi. Men kulib undan, shu odam bilan tanishishni xohlaysanmi, deb so'radim. U mendan, jamoatimda menga uning guvohligini aytib berishgan. U bilan qanday uchrashishim mumkin, deb so'radi. Men unga, hozir sen bilan gaplashayotgan odam o'sha Yun bo'ladi, dedim. Siyovveyning ko'zlariga yana yosh keldi. U uchrashganimizga imkon bergani uchun Xudoga minnatdorchilik bildirdi. Yuk mashinasi ko'chalar bo'ylab yurishni davom ettirar ekan, u meni ushlab olgan edi. Yuk mashinasi ustidagi mahbuslarning hammasi jiqqa hol bo'lgan edi. Hatto militsiya xodimlari ham qurollarini plashlarning ichida ushlab, sovuq shamol va yomg'irdan qaltirar edi. Shuning uchun ham askarlar bizga e'tibor bermas, bizning sharmandali holatimizni ko'rish uchun xalq ham ko'chaga chiqmay qo'ygandi. Ochiq sud bekor qilindi. O'sha kun rahbarlar uchun rasvo kun bo'ldi. Militsiya mahkamasi oldiga kelganimizda bizni zanjirlardan va arqonlardan bo'shatishdi. Hamma militsiya xodimlari yaxshilab ovqatlanib olishdi. Bizga esa ulardan qolgan ovqatlarni yeyishga ruxsat berishdi. Zobitlar ayol kishi bo'lgani uchun Siyovveyga alohida munosabatda bo'lishdi. Ular unga manti berishdi. U mening oldimga kelib shivirladi. Yun aka, men sizga o'zimning mantimni bermoqchiman. Iltimos, oling, dedi. Men uning mantisini olishni rad etdim. Chunki uning o'zi ham och ekanligini bilardim. U mening olmayotganimni ko'rib yig'lashni boshladi. Men Injildagi olishdan ko'ra berishning baxtiyorligi katta degan oyatni esladim. Shuning uchun uning chin dildan bergan sovg'asini oldim. Men mantini ushatib, kattaroq qismini Siyovveyning o'ziga berdim. Biz ikkalamiz ham Xudoga o'sha kungi ajoyib birodarlik munosabatlari uchun rahmat aytib, manti yedik.